Zdaj, preden gremo v drugi krok, morda še odgovor na to vprašanje ali pomembo teh podražitev oziroma inflacije. To je problem in vlada skuša na ta problem odgovarjati z instrumenti, ki jih ima. Zdaj, v rokah imamo fiskalno politiko in mislim, da smo v tem mandatu prvič, odkar Slovenija obstaja, uspel obrniti trende pri javni porabi, ki se znižuje. Do konca tega mandata bo javna poraba za 3 odstotne točke nižja v bruto domačem proizvodu, kot je bilo v začetku tega mandata. Noben ni verjel temu cilju, sicer cilj je bil 2 odstotka, bo presežen. Hitreje, kot so naše zaveze do pakta stabilnosti in rasti Evropske unije, znižujemo proračunski primanjkljaj. Glede na trende, ki se kažejo po izvedeni davčni reformi, bomo letošnje leto končali blizu izravnanega proračuna, čeprav so bile napovedi drugačne in bi tudi proračun sprejet drugače. Ko smo šli v odpravljanje davka na plačno listo in zniževanje davka na dohodek pravnih oseb, so vsi govorili, kako bomo na ta račun morali naslednje leto dvigniti davek na dodano vrednost. Ne, ni res, davek se ne bo dvignil. Davščine se zmanjšujejo in seveda javna poraba posledično pada. Zdaj, to so ti strateški inštrumenti, ki jih ima vlada v rokah, da vpliva na inflacijo in te uporabljamo v pravi smeri. Seveda lahko vedno rečete, treba je imeti na mesto proračunskega primanjkljaja presežek, treba še bolj varčevati lahko. Ne? Sam tisti, ki to govorijo, ne povejo, kaj ne črtamo iz proračuna. Ne. Običajno predlagajo še kaj dodatno. Ne. Boste videli zaleko proračunska razprava, nihče ne bo predlagal nobenega zmanjšanja, vsi bodo predlagali povečanje. Ne. Običajno se tega nabere za pol proračuna. Tako da je pač treba tukaj ločiti zrno od plev. Od teh konkretnih inštrumentov, ki jih imamo, sta predvsem dva, ki lahko delno vplivata. No, podružitve, eno je, so regulirane cene v monopolnih dejavnostih, predvsem v komunalnih storitvah. Tukaj je vlada restriktivna že dolgo časa in smo zdaj prenesli to odločenje tudi na vladni nivo z Ministrstva za gospodarstvo, tako da pač bo ta nadzor 100%, ampak s tem prijoman zelo nam majhen delež cen, sej sami to poznate. In naslednji inštrument, ki ga imamo, so trošarine pri tekočih gorivih. Tukaj smo znižali trošarine praktično na najnižjo možno stopnjo, ki je dovoljena po evropski direktivi. S tem deloma zajezili pač te podražitve pri energentih. Ampak zdaj manevrskega prostora tukaj nimamo več. Na podražitve hrane so deloma, tega pač ni možno zanikati, plivale podražitve surovin, predvsem žitaric na svetovnih trgih, in da se te niso toliko podražile, kot so pač naši trgovci dvignili cene. Ali gre za kartelno dogovarjanje, se pač preiskuje vnaprej, seveda bilo nepravično kogarkoli obsoditi, ampak to bo kmalo znano. Dejstvo pa je seveda tudi, da so ponekod izkoristili, Slovenija ni edina država, ker se je to zgodilo. Čas po uvedbi evra oziroma po koncu dvojnega označevanja cen, ne, še vse v gostinstvu so cene marsikje dvignili. Kava, ki je bila prej 180 dolarjev, zdaj je evro. Marsikje imajo zato manjši obisk v gostinskih lokalih. Krivijo zdaj sicer kadilski zakon. Ni pa to edini razlog. Ne. To so sčasoma izravnalo, kolikor se da trg tega ne bo sprejel. Če se teh storitev ali pa izdelko ne oplačevalo po teh cenah, te cene ne bodo obstale. Zdaj v celoti, seveda to je to alarmanten trend, vendar pa te podražitve življenja v Sloveniji v celoti niso drastično podražile, tako kot se to govori. Tudi glede na delež pač prebivalstva, ki živi na pragu revščine, in tukaj je problem vsak, ki živi pač na pragu ali po tem pragu. Težko je reči, da ni problema, dokler en sam prebivalc živi pod pragom revščine, ampak ta delež se v Sloveniji zmanjšuje. Slovenija glede na odstotek prebivalstva, ki živi pod pragom revščine, tretja v Evropski uniji, vsi ostali imajo višji delež. Daleč od tega, da bi bila najmanj socialna država ali karkoli. V zadnjem času se je tudi ta pritisk na izplačevanje socialnih pomoči zaradi padanja deleža števila prebivalstva ali pa deleža prebivalstva, ki živi pod pragom revščine, zmanjšal. Tudi zaradi tega, ker se je zmanjšala brezposelnost. Več ljudi je pač zaposlenih, več ljudi lahko poskrbi zase, hkrati tudi več ljudi plačuje pokojninske prispevke. V letošnjem letu se bodo znatno, oziroma v proračunih za naslednji dve leti se bodo znatno znižila sredstva, ki se iz proračuna plačuje neposredno za pokrivanje primanjkljaja v pokojninski blagajni. Prvič zaradi pozitivnega trenda, ker je bistveno večje število ljudi zaposlenih. Še kakšno leto nazaj so vsi makroekonomisti, ali vsaj nekateri, svaril pred kolapsom pokojninskega sistema, kako bodo ta sredstva začelo drastično naraščati. Že v teh letih nič se ni zgodilo. Kljub temu, da se zdaj pokojnina bolj usklajuje s plačami, se proračunski delež za pokojninsko blagajno znižuje, ker je zaradi večje gospodarske rasti večja zaposlenost, in ker je večja zaposlenost, je več prispevkov tudi v pokojninsko blagajno, kar seveda potrjuje pravilno usmeritev, da se razvoj gradi na gospodarski rasti. Vse ostalo je pač kozmetično prekladanje števil, ki se dolgoročno ne izide. Glede na prejšnjo razpravo, ki smo imeli, in glede na problem, ki je na Koroškem zelo aktualen, jaz svarim pred nekim poenostavljenim sprejemanjem teze, češ da je za porast teh cen krivo pregrevanje gospodarstva, ne, pa gospodarske rasti, predvsem investicije v infrastrukturo. Podatki kažejo, da to enostavno ni res, ali da v največji meri ni res, ne. Če bi se ta teza sprejela, pomeni, da ni več investicij, ne bo se gradila tretja razvojna os in nič od tega, kar je pač potrebno narediti. Ne. V Ljubljani je zelo enostavno razpravljati o tem, da vlaganje v cestno infrastrukturo ni smiselno, ne, da je treba vlagati v znanje. To slišimo zdaj veliko krat. Malo drugače potem razpravljati, ne, v Mežici ali pa v Lendavi, ali kjerkoli drugot. Tako da to so zelo neke poenostavljene trditve, ki zgolj vidijo pred sabo, številke ne vidijo, pa multiplikativnih učinkov in recimo infrastrukture na gospodarski razvoj. Torej, inflacija v letošnjem letu, tudi po teh optimističnih napovedih Banke Slovenije in Umarja, zagotovo ne bo drastična. Tudi življenje se ne bo drastično podražilo. Ko gre za cene hrane, treba vedeti, da so cene hrane v Sloveniji nekje med avstrijskim in romunskimi. Ne? In da trend ne bo šel proti romunskim. Ker se tudi standard povečuje in ker dohitevamo pač razvito Evropo. V neki točki se bo to izravnalo. Ne. In če Zaenkrat to vpliva na letni ravni, na nekih razmerah, neke škatli cigaret, potem to ni tako drastično. In če vsak iz vseh smetnjakov po mesti gledajo štruce kruha, tudi ne pomeni, da je zadeva zelo alarmantna. Ne. Vendar se vlada vseeno zaveda te senzibilnosti razmerja med gospodarsko rastjo in inflacijo, še posebej po vstopu v evroobmočje, ker smo vezani na bolj striktna merila in kjer bomo pač z leti te stvari morali zbalansirati. Ne. Drugače pa 5 let nazaj je imela Slovenija toliko večjo inflacijo od gospodarske rasti, kot je zdaj gospodarska rast večja od inflacije, pa ni noben pisal to na prve strani časopisov kot alarmantno. Treba je to vseeno imati za, rekel, nekim zdravim premislekom.